Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2020. Gada 10. Septembra Saeimas sēdi. Tātad darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reiznieces Ozolas, Valāņa, Dūklava, Jelīnskas, Vucāna, Bergmaņa un citu iesniegto likuma projektu. Grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti. Kurš zina, cik kopējā ēdienkartē procentiem ir jābūt augļiem, dārziņiem, ogām? Vismaz 50%, tā saka uzturu speciālisti, un diemžēl Latvijā ir tā, ka 60% no iedzīvotājiem pērn bija aptauja veikta, patērē mazāk kā 400 gramu dienā, tas ir mazāk par pusi no vēlamā. Tas bija arī viens no iemesliem, kādēļ 2018. Gadā mēs ieviesām samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi vietējiem augļiem, ogām, dārzeņiem. Bet bija arī divi citi iemesli. Otrs, ēna ekonomikas samazināšana nozarē, jo ēna ekonomika šajā nozarē un tās tirdzniecībā vienkārtīgi liela. Un trešais, atbalstīt vietējos ražotājus, jo samazinātais PVN patiesi nodrošina apgrozāmos līdzekļus vietējiem ražotājiem. Es tolaik, kā finanšu ministri arī biju nedaudz skeptiski vai baidījos par to, ka varētu samazināties budžeta ieņēmumi, fiskālā ietekme varētu būt negatīva. Un tādēļ mēs ar nozaru vienojāmies, ka šo samazināto likmi mēs ieviesīsim uz 3 gadiem, un nozarei to gadu laikā ir jāveic monitorings, uzraudzība un jānāk ar rezultātiem, parādot, ka apgrozījums ir pieaudzis, ka legālais atalgojums ir pieaudzis nozarē, ka patēriņš ir pieaudzis un ir uzlabojusies vietējo ražotāju konkurence. Un ko mēs redzam, šo gadu laikā patiešām tie rezultāti lielā mērā ir sasniegti, dažos rādītājos pat pārsniegti. Piemēram, PVN maksātāju skaits pērn nogalē bija pieaudzis par 6%. Nedaudz atpaliekot no uzdevuma, bet ja mēs ņemam vērā, ka kopumā tajā periodā valstī PVN maksātāju skaits bija samazinājies par 1,3%, tas ir ārkārtīgi labs rezultāts. Legālā uzņēmējdarbība palielinās. Apgrozījuma pieaugums arī ir sasniegts par 19% pieaugums ar PVN apliekamajiem darījumiem, 5% apmērā ir pieaudzis par 19%, lauksaimnieku produkcija ir samazināto PVN likmi par 6%. Patēriņš arī dzen, atbilstoši CVK un Eurostatu datiem ir pieaudzis un arī izlaide augļu un dārzeņu produktiem Latvijas valstī ir pieaudzis. Tas ir atbilstoši CVK un Eurostatu datiem. Vidējais atalgojums kolēģi augļu un dārzeņu ražošanas tirdzniecības nozarē 18. Gadā bija pieaudzis par 9,5%, 19. Gadā par 14%, kamēr vidēji valstī pieaugums bija 1,6%. Kolēģi, pārtikas produkti un svaiga augļa dārzeņa, tā ir pirmā nepieciešamības prece. Tas ir viens faktors, kas jāņem vērā šī nodokļa raksturošanā mazāk turīgajām sabiedrības grupām. Diemžēl augļa dārzeņa pārtika kopumā veido lielāku patēriņu grozu. Tas nozīmē, ka PVN likmē ir tieša ietekme uz mazāk turīgo cilvēku maciņiem. Daudz lielāk nekā uz turīgākiem, ja mēs runājam par pārtikas produktiem. Tas ir vēl viens faktors, kas mums jāņem vērā, domājot par likmes piemērošanu tik svarīgiem produktiem kā augļi, dārziņu un ogas. Īpaši ņemot vērā, ka nevienlīdzība Latvijā ir liela, 15% no Latvijas iedzīvotājiem pilnībā sociāli aizsargāti. Es, kolēģi, aicinu jūs ņemt visus šos faktors vērā un jau tagad lemt par to, ka arī no nākamā gada samazinātā PVN likme vietējiem augļiem, dārziņiem un ogām tiek saglabāta 5% apmērā. Tas ir jādara jau tagad, jo ja netiek darīts nekas, no 1. Janvāra likme uzliec no 5% uz 21%. Tas nozīmē, ka ēna ekonomika atkal pieaugs, tas nozīmē, ka ražotāji vietējie samazinās savu konkurētspēju, Tas nozīmē, ka arī cenas pieaugs matemātiski rēķinot vismaz par 13%. Tas citīs par kabatu mazāk turīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu un tālāk jau arī līdz gada beigām pieņem trīs lasījumus, lai var stāties spēkā no 1. Janvāra. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Dana Reiznieca Ozoli jau izstāstīja ļoti daudz pozitīvā, bet mēģināšu arī vēl klāt papildus informācijas sniegt. Un manā ieskatā šodien bija jābūt tai dienai, kad mums vajadzēja spērt vēl nākamo soli uz priekšu un samazināt PVN tādiem pārtikas produktiem kā svaiga gaļa, zivis, kā arī olas un piena pamatproduktiem. Vēlos minēt vēl papildus dažus efektivitātes rādītājus, kurus esam sasnieguši ieviešot 5% PVN likmi, papildus tam, ko stāstīja Dana Reizniece Ozola. Un viens no svarīgākajiem, protams, ir ēnu ekonomikas nozarē samazinājums par 20% un augļu un ogu dārziņu cenu samazinājums bija par 11,7%. Tas bija Latvijā cenas ir zemākas starp Baltijas valstīm. Tāpat arī vidējais darba ņēmējs skaits augļukopības un dārziņkopības sektorā ir audzis par 6% un kopējā ietekme uz valsts budžetu pēc PVN samazinātās 5% likmes ieviešanas vērtējums pozitīvi 16,6 miljonu eiro apmērā, jo kopējo nodokļu iemaksas neieskaitot PVN valsts budžetā pieaugušas par 15,8 miljoniem eiro. Kolēģi aicina 5% PVN likmi saglabāt arī pēc 2020. Gada 31. Decembra PVN likmi noteiktajiem augļiem, ogām un dārziņiem un 5% PVN likmi piemērot arī tādiem pārtikas produktiem kā svaiga gaļa, zivis, kā arī olas un piena produkti. Samazinātā PVN likme sevi ir attaisnojusi un iesāktā programma ir jāturpina, kā atzina arī Zemkopības ministrijas pārstāvi. Uzskatu, kur ir jāuzsāk samazinātās PVN likmes ieviešana arī sabiedriskajā ēdināšanas nozarē, kā to prasīja ekonomikas ministrija COVID-19 sekuma mazināšanas nozarē. Tādēļ aicinu jūs neatbalstīt finanšu ministrijas nostāju un aicinu veidot līdzsvarot un paredzamu nodokļu politiku, kas palīdzētu sasniegt valsts izaugsmes stratēģiskos mērķus, ekonomikas izaugsmi, demografiskās situācijas uzlabošanu, nevienlīdzības mazināšanu. Paldies, kolēģi! Aicinu personīgi atbalstīt.
Kolēģi, nu mums ir jāuzskata, ka viens deputāts ir runājis par, otrs deputāts ir aicinājis balsot pret. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 45 pret 40 atturas 0. Likuma projekts komisijai ir nodots. Tālāk prezidija ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputāte Inesē Lībiņai Egnerē 2020. Gada 6. martā Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Ineses Lībiņas Egneres iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu. Šajā datumā prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informēja Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Marijai Golubevai no 2020. Gada 13. Līdz 15. Jūnijam Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Marijas Golubevas iesniegumu. Ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu norādītajā datumā prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informēja par to Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Reinim Znotiņam no šā gada 10. augusta līdz 15. augustam. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Reina Znotiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu norādītajā datumā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Regīna Ločmela Luņova, Valērijas Agešins, Boris Cilēvičs, Artūrs Rubiks, Edgars Kucins, Nikolais Kabānovs, Vjačeslavs Dombrovskis ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! ja politiķi pildīs savus priekšvēlēšanu solījumus, tad šodien mums nebūtu jānosūta šis pieprasījums ekonomikas ministram. Ja jūs kā atceraties, ļoti daudz te solīja, arī jūs, Feldmaņa kungs, solījāt tik galā ar OIK aferu. Diemžēl reālā rīcība liecina par pretējo. Un tāpēc man nākas pildīt savu doto solījumu, ko es devu ekonomikas ministrijai, devu partijai KPV, kad es palīdzēšu izpildīt jūsu priekšvēlēšanu solījumu tik galā ar OIK aferu. Ja jūs to nevarat izdarīt, man nāks jums palīdzēt. Un tāpēc šodien ir sagatavots šis pieprasījums. Šis pieprasījums ir par vienu ļoti svarīgu lietu, ļoti svarīgu reālu lietu, kas būtu jāizdara ekonomikas ministrijai, ko diemžēl ekonomikas ministrijai, ar kuras izpildi ekonomikas ministrijai, nu gauži nav ticis veicies. Proti izvērtēt reālos pārbaužu rezultātus šīm stacijām, kuras saņem atbalstu. Mēs jau vairs nerunājam pat par pārbaudēm. Pāris gadu cīņu rezultātā mēs nonācām pie skaidrības, ka ekonomikas ministrija nav spējīga vai nav motivēta reāli pārbaudīt šīs stacijas. Tad mēs panācām tādu situāciju, kad priekš ekonomikas ministrijas pārbaudīs šīs stacijas un iesniegs viņiem jau gatavs pārbaužu rezultātus. Šie pārbaužu rezultāti tika iesniegti jau ir pagājušas vairāk kā gads. Ekonomikas ministrija izmisīgi visu laiku ir mēģinājusi izvairīties, iesniegt visaptarošu skaidru atskaiti par to, ko tad viņi ir izdarījusi ar šiem atskaišu rezultātiem. Un šeit, kolēģi, jau parādās jaunā šīs OIK aferas piesaga schēma, kā viņi izpaužās. Tātad, it kā līdz šim ar OIK jautājumiem nodarbojas ekonomikas ministri līdz šī gada sākumam. Un viņas pienākums bija veikt visu šīs pārbaudes, kontrolēt pārbaužu rezultātus, un attiecīgi rīkoties. Kas notika? Tad par šo laika periodu ekonomikas ministrija novilka speciāli neveica šīs rīcības, kas viņai būtu jāveic, lai sakārtotu šo sistēmu, lai novērstu šo aferu. Tagad šis periods ir pagājis, un no šī gada sākuma ir jau cita institūcija, Būvniecības kontroles birojs, kam jāveic šīs funkcijas. Un kas ir ļoti interesanti, sanāk tā, kad ir kaut kādi vieni pārbaudes rezultāti, kas ekonomikas ministrijas rīcībā, kas ir tikai pie viņas. Bet viņi jau vairs nav atbildīgi par šīm kontrolēm. Būvniecības kontroles birojam šie dokumenti, šie pārbaužu rezultāti nav nodoti. Un tas ir tas, ko mēs ar šo pieprasījumu gribam te noskaidrot. Nu, kā tad īsti ekonomikas ministrija, ko tad īsti ekonomikas ministrija paveikusi, tajā laikā, kad viņai tas bija jāveic, un kā tad tālāk ir ar šo mantojumību, ar šo informāciju, lai tālāk ar šo informāciju varētu strādāt nākušā institūcija. Šī informācija nav nodota šai institūcijai. Mēs to noskaidrosim un būs kārtējs patiesības brīdis. Paldies!
Paldies, līdz ar to pieprasījumu nododām pieprasījumu komisijai. Deputāti Ivars Zariņš, Sergejs Dolgopolovs, Ivans Klimentjevs, Valērijas Sagešins, Vitālijas Orlovs, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Vladimirs Nikonovs, Boris Cilēvičs, Nikolais Kabānovs iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par elektroenerģijas tirgus likumā ekonomikas ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi saistībā ar Saeimai iesniedzamo ziņojumu par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šis ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, ja mēs runājam par OIK aferu, kā principā ar vienu apņēmīgu rīcību var uzšķēst visu šo pasākumu un parādīt tas lācītiem vēderā. Kā jūs atceraties, vēl nepārāk sen tika pieņemti grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, kuri sabiedrībai tika pasniegti kā tāda varoņa cīņa, kā liels panākums cīņai ar OIK aferu. Patiesībā šis likums izveidoja viņai jaunu piesegu. Būtībā likuma līmenī legalizēja un nostiprināja šo OIK aferu. Taču visā šīm likuma grozījumos tomēr izdevās saglabāt vienu principiāli svarīgu lietu, kas tika tomēr atbalstīta. Tas ir, ka ekonomikas ministrijai būs jāizsniedz ziņojums Saeimai par šīm OIK staciju darbības rādītājiem, par pēdējiem trim gadiem. Un šī ir ļoti svarīga niansa. Proti, ja ekonomikas ministrijai izpildīs šo uzdevumu, par ko es absolūti neesmu pārliecināts, jo mēs zinām, ka mums tagad darbojas jauna koncepcija tiesiskuma, kad likumus var nepildīt. Bet ja nu tomēr sanāks tā, ka nes kādu iemeslu vai pārpratumu dēļ ekonomikas ministrija izpildīs likumu un iesniegs to, kas Saeimai to, kas likumā ir paredzēts, tad mēs iegūsim instrumentu, ar kura palīdzību OIK aferu varēs izbēgt ļoti ātrā, ļoti vienkāršā un absolūti tiesiskā veidā. Proti, mums uz rokas būs visa informācija par nepieciešiem tiem rādītājiem, pēc kuriem mēs varēsim secināt paši jau. Vai šīm stacijām vispār pienācās atbalsts vai nepienācās, vai šis atbalsts ir ticis maksāts likumīgi vai nav ticis likumīgi. Un viss, kas būs jādara, vienkārši aiziet cauri šim sarakstam un jāprasa par attiecīgām rīcībām no ekonomikas ministrijas. Un es pieņemu, ka tas būs galvenais iemesls, kāpēc mēs šādu sarakstu no ekonomikas ministrijas rudenī, 1. Oktobrī, tātad pēc likuma 1. līdz 1. oktobrim šādam sarakstam jābūt iesniegtam Saeimā. Un ja šādu sarakstu mēs saņemsim, kā es jau minēju, tas būs ļoti nopietns pavērsiens, reāls instruments, ar kuru šo EKF varētu izbeigt. Tāpēc mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu, lai laicīgi noskaidrotu. Vai ekonomikas ministrija netīšām nav sapratusi, kas viņai ir jāaizdara? Vai ekonomikas ministrija vispār zina par šo pienākumu? Vai viņi ir gatavi viņu pildīt? Kā viņi ir gatavi pildīt? Lai rezultātā mēs saņemtu to, kas likumā ir prasīts. Proti, reāli instrumentu, kā izbeigt šo EKF. Es aicinu komisijas vadītāju pasekot, lai ekonomikas ministrija mums iesniegt informāciju atbilstoši tam, kas ir prasīts pieprasījumā. Nevis izvarītos, kā viņi to ilgstoši ir darījis, piemēram, ar OIK pārbaužu rezultātiem. Vienkārši atrukstoties. Mūsu interesē visatveroša aina. Precīzas atbildes, precīzas izsmirušas atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Paldies!
Paldies pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Godātie deputāti! Godātie deputāti, aicinu koncentrēties darbam. Esam nonākuši darba kārtībā pie likumprojekta izskatīšanas. Likumprojekts par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par partnerības sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, un Singapūras Republika no otras puses uz otro lasījumu netiks saņemts neviens priekšlikums, līdz ar ko aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko Republiku no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labrīt, kolēģi! Tāpat ārlietu komisija skatīja likumprojektu par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko Republiku no otras puses. Otrajā lasījumā uz otro lasījumu nekāda priekšlikuma saņemta netika, tāpēc ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko Republiku no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku. Trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Labdien, godājumie kolēģi! Tātad grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku. Pirmais priekšlikums – Latvijas Nacionālā bibliotēka veido un attīsta virkni plaši izmantotu digitālā kultūras mantojuma resursu, kuru viens no galvenajiem mērķiem ir izveidot vienotu digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas sistēmu jeb digitālo bibliotēku, bet arī citu satura rādītāju turētāju veidotajiem digitālajiem resursiem. Līdz ar to Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbalstījusi deputāta Ašrādena priekšlikumu, kurā tiek noteikts, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā kultūras mantojuma digitalizācijas funkcijā ietilpst arī Latvijas kultūras mantojuma digitālās bibliotēkas veidošana. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu Numur viens.
Atbalsta.
Priekšlikums numur 2. Priekšlikumā tiek aicināts papildināt sesto pantu ar piekto daļu, kurā tiek noteikts, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošina datu centra pakalpojumus. Šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4. Līdz ar to es aicinu priekšlikumu numur 2 neatbalstīt vai balsojumā atturēties.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais priekšlikums ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums, kurā arī tiek piedāvāta redakcija 6. panta 5. daļai, kas komisijā tika daļai atbalstīt un iekļaut komisijas priekšlikumā numur 4, un es aicinu arī priekšlikumu numur 3 neatbalstīt vai balsojumā atturēties.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Priekšlikums numur 4. Komisijā tika atbalstīta Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kurā saturiski ir iekļauti priekšlikumu numur 3 un numur 4 un tiek noteikts, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka uzturot un attīstot tās rīcībā esošo datu centra infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar citām institūcijām, var sniegt datu centra skaitļošanas resursu nodrošināšanas, datu apstrādes, datu īstermiņa glabāšanas resursu nodrošināšanas, informācijas sistēmu izmitināšanas, kā arī datu ilgtermiņa uzglabāšanas maksas pakalpojumus valsts pārvaldes, jo īpaši zinātnes pētnieciskajām institūcijām, mācību iestādēm un kultūras institūcijām. Aicinu deputātus atbalstīt komisijā atbalstīto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un priekšlikums numur 5 ir juridiskā biroja priekšlikums, kurā tiek sakārtota secīgi panta redakcija un izslēgta likumprojekta 6 prim panta otrā daļa, kurā ietvertās normas jau izriet no panta 3. un 1. daļas. Latvijas Nacionālā bibliotēka, veidojot Nacionālo enciklopēdiju un slēdzot ar autoriem līgumus par darbu izpildi, ir tiesīga piemērot tās likuma normas, kuras jau ir noteiktas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kā šai institūcijai šajā likumā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu numur 5.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to es aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālu bibliotēku 3. galīgajā lasījumā kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Labrīt, Mūrnieces kundze, labrīt, kolēģi deputāti. Sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojusi un iesniegusi skatīšanai saimā trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kopā 5 priekšlikumi uz trešo lasījumu, un pirmais priekšlikums no Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas iesniedzēja precizē atsauces uz likuma 15. panta daļām, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja aicina izslēgt likuma 17. pantu, kas satur vispārīgas prasības optometrista izglītībai, jo optometrista profesija tiek skatīta ārstniecības likumā kā funkcionālais speciālists. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī no Saeimas juridiskā biroja. Izslēgt likumprojekta 20. pantā piedāvāto pāries noteikumu 8. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, arī attiec uz optometrista profesiju. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais no Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas aicina precizēt likuma pārejas noteikumu 9. punktu, lai nodrošinātu, ka grozījumi nestājas spēkā ar atpakaļejošu datumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais, izslēgt likumprojektu 21. pantā pārejas noteikumu 14. punktu, arī, lai nodrošinātu, ka grozījumi nestājas spēkā ar atpakaļejošu datumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies un aicinu komisijas vārdā arī atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē skatīja pirmajā lasījumā likuma projektu numuru 611 LP 13 par likuma projekta būtību. Tātad 2001. gada 16. novembrī Cape Townā pieņemtā konvencija izveidoja visaptvarošu starptautisku tiesisku regulējumu attiecībā uz gaisa kuģa aprīkojumu īpašnieku tiesību un interešu nodrošināšanu un prioritāru gaisa kuģa līzingu jeb nomas darījumos. Tajā pašā laikā pieņemtais protokols paredz kreditoru aizsardzību gaisa pārvadātāju maksātnespējas gadījumā, jo gaisa kuģu iznomātājiem pastāv risks attiecībā uz to, vai tiem būs iespējama ātri un bez sarežījumiem atgūt iznomāto gaisa kuģi gadījumos, ja par to netiek veikti maksājumi, jo tas ir reģistrēts citas valsts gaisa kuģi reģistrā un atrodas citas valsts gaisa pārvadātāju valdījumā. Lai novērst cenu pieaugumu, konvencijā un protokolā iestrādāts risinājums. Cape Towns konvencijas ekonomiskā nozīme un izdevīgums katrā atsevišķā valstī var tikt uzlabots, valstīm pieņemot noteiktas deklarācijas, ka tās ratificē Cape Towns konvenciju vai vēlāk. Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācija ir noteikusi atbilstīguma deklarācijas. Ja valsts pieņem 5 atbilstīguma deklarācijas, tad tās valsts gaisa kuģu eksploatants var pretendēt uz tiesībām saņemt eksporta kredīta aģentūras finansējumu atlaidi, tādu gaisa kuģu, kuri tika reģistrēti attiecīgajā valstī iegādē. Attiecīgi, aviācijas attīstība Latvijā ir īpaši svarīga, jo tā ir galvenā transporta joma, kas nodrošina starptautisko pasažieru pārvadājumus un sekmē integrāciju Eiropas Savienībā, ļaujot viegli un ātri piekļūt Rietumu un Centrāla Eiropas tirgumu. Aviācija ir būtiski ietekme uz Latvijas ekonomiku un iekšējumu koproduktu. Līdz šim Latvija iesniegusi tikai vienu deklarāciju attiecībā uz konvencijas 54. Pantu otrās daļas piemērošanu. Kvalificējošo deklarāciju pieņemšana nodrošinās, ka Latvija varēs iegūt tiesības pretendēt uz ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas atlaidi. Kolēģi ārlietu komisijā atbalstīja vienbalsīgi likumprojektu pirmajā lasījumā, līdz ar to kolēģi aicinu jūs darīt to pašu.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. gada 21. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tad mēs skatām likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību pirmajā lasījumā. Šis projekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Latvijas valdības un Igaunijas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību, kas paredz noteikt sadarbības starp abu valstu pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem, kā arī atrunā valsts robežas uzturēšanas jautājumus. Pašlaik ir spēkā 1994. Gada Latvijas un Igaunijas valdība vienošanās par šo pilnvaroto robežu pārstāvju darbību, taču eksperti konstatē, ka spēkā esošā vienošanās neatbilst mūsdienu realitātei, un 2011. Gadā Latvijas puses izteica priekšlikumu uzsākt darbu pie jauna šāda līguma projekta izstrādes, par pamatu ņemot jau izstrādāto Latvijas un Lietuvas valdību līgumu. Igaunijas puse minēto priekšlikumu akceptēja, un rezultātā mums ir līguma projekts, kurā puses vienojas par robežzīmi un robežas joslu uzturēšanu, robežas pārstāvību un tās pienākumiem, robežas apsakošanas procedūru, robežu incidentu izmeklēšanas procedūru, kopējās komisijas izveidošanu un tās pienākumiem, kā arī inventarizācijas procedūru. Līguma projekts cits starpā nosaka pušu atbildības sadalījumu par robežzīmu uzturēšanu, reglamentē pušu robežsardzes dienestu un pilnvaroto robežu pārstāvju rīcību gadījumos, kad robežzīmes ir pārvietotas vai zaudētas. Tāpat reglamentē robežas joslas un robežu ūdeņu krastu uzturēšanu. Ir arī paredzēts, ka saimnieciskās darbības un cita veida darbības, kā piemēram saistītās ar autoceļu un komunikāciju uzturēšanu, kartogrāfijas darbiem, veikšana robežas joslā, tiek reglamentēta pušu valstu nacionālajos tiesību aktos. Tāpat pilnvaroto robežu pārstāju uzdevumos ietilpst organizēt robežu incidentu vienpusēju vai kopīgu izmeklēšanu un noregulēšanu savas kompetences ietvaros, ja vien tie nav jānoregulē pa diplomātiskajiem kanāliem. Līguma par valsts robežas atjaunošanu starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku 8. Pants paredzēja izveidot jaukto komisiju par valsts robežas precizēšanu un redemarkāciju dabā. Grozījumu un precizējumu izdarīšanu robežas kartēs un robežas aprakstā. Šajā līguma projektā ir arī minēta šī jauktā komisija un tās sēdes noslēguma protokols, kas tiek uzskatīts par redemarkācijas dokumentu. Bet līguma projekts paredz arī izveidot kopējo komisiju, kuras sastāvā tiks pārstāvēts katras puses kompetento iestāžu pārstāvi, un pamatu uzdevumu šai komisijai būs valsts robežas inventarizācijas organizēšana un tādu jautājumu koordinācija un risināšana, kas ir saistīta ar valsts robežas atrašanos, tās iezīmēšanu un uzturēšanu. Līguma projektā ir dotā cauca uz jauktās komisijas valsts robežas iezīmēšanas veidu redemarkācijas procedūras ietvaros, kur nākotnē varēs mainīt tikai ar šīs jaunu izveidotās kopējās komisijas lēmumu. Un tāpat līguma projektā ir paredzēta arī valsts robežas inventarizācijas procedūra. Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā un atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu kolēģis atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Likuma projekts par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē pirmajā lasījumā skatīja likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Par pašu konvencijas būtību un likuma projektu. Konvencija nosaka aizsargājamo kultūras vērtību definīciju un paredz kriminalizēt tāds noziedzīgs nodarījums kā kultūras vērtības zādzība un citas nelikumības piesavināšanās formas, paredzot arī krimināla procesa uzsākšanas, izmeklēšanas un starptautiskās sadarbības krimināllietās noteikumus, kā arī preventīvos un citus pasākumus. Lielākoties konvencijas normas atbilst Latvijas normatīvajiem regulējumam, tomēr konvencija ietver atsevišķas normas, kurās noteiktais šobrīd nav regulēts Latvijas normatīvajos aktos, vai arī tādus, kurus būtu nepieciešams pilnveidot. Tāpēc paredzēts izdarīt grozījumus krimināla likuma 229, 229.1 un 277. Pantā. Savukārt, lai nodrošinātu konvencijas 20. un 21. Panta izpildi, paredzēts šobrīd un arī turpmāk veikt preventīvus pasākumus, piemēram, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izstrādājusi materiālu par nelikumīgas mākslas un antikvāru priekšmetu aprits novēršanu kopā ar vadlīnijām, uzticamības pārbaudē pie kultūras priekšmetu iegādes. Atsevišķi materiāli būs arī mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem, kurā iekļauts arī vadlīnijas darba kārtībai, iepērkot kultūras priekšmetus, kā arī izstrādājas ētikas principus mākslas un antīko priekšmetu dīleriem un informatīvo materiālu tiesību sargājošajām institūcijām par mākslas un antikvāro priekšmetu nelikumīgas aprits novēršanu. Likuma projektu ārlietu komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. gada 21. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis likuma projekts grozījuma krimināla likumā, kuru juridiskā komisija ir atbalstījusi pirmajam lasījumam, ir skatāms kopsakarā ar ārlietu komisijas virzīto likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, kuru jūs nu pat atbalstījāt. Ārlietu komisijas virzītais likumprojekts ir izstrādāts, lai ratificētu 2017. gada 19. maija Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Savukārt juridiskās komisijas virzītais likumprojekts grozījuma krimināla likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu normatīvā regulējuma atbilstību minētajai konvencijai. Likuma projektā tiek papildināts un precizēts ar kriminālu likumu aizsargājumu kultūras vērtību definīcijas, kā arī noteikti kriminālu atbildību par tādām konvencijā paredzētām nelikumīgām darbībām, par kurām līdz šim krimināla atbildība netika paredzēta. Kā komisija atzīmē likuma projektu izstrādātājs Tieslietu ministrijas pārstāve, lielākoties Latvijas normatīvais regulējums jau atbilst konvencijas normām. Šos likuma grozījumus pieņemot, tiktu nodrošināta pilnīga atbilstība. Tiek izdarīt grozījumu krimināla likuma 229., 229. Prim pantā, 277. pantā un atbilstoši precizēts 229. pants ar indeksu 2. Krimināla likuma 229. pantā definēts termins kultūras priekšmets, kas sevī ietver gan Latvijas Republikas vai citas valsts aizsardzībā esošu kultūras piemnekli, gan arī muzeja krājumu priekšmetu un bibliotēku īpaši aizsargājumo krājumu dokumentu. Pantā noteikti krimināla atbildība par kultūras priekšmetu, neatļauta ievešana Latvijas Republikā, nelikumīga pārvietošana, nelikumīga pārsūtīšana un nelikumīga glabāšana, ja ar to ir radīts būtisks kaitējums. Citi grozījumi likumā paredz izslēgt iespēju, ka par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar kultūras priekšmetiem, tiek paredzēts vieglāks sots nekā par jebkuras citas mantas bojošana. Persona grupā veikta kultūras priekšmetu bojošana vispār bīstamā veidā paredzēts atzīt par atbildību pastiprinošu apstākli. Precizēts noziedzīga nodarījuma priekšmets, precizēts senlietu definīcija un citi grozījumi. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Likuma projekts grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumā Saeima. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija sagatavojas izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību numurs 709 slīpsvītra LP 13. Likuma projekta mērķis ir pārņemt direktīvas 213 slīpsvītra 59 slīpsvītra Eiratom prasības, kas nosaka drošības pamatstandardus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītiem draudiem, kā arī atceļ līdz ar tās spēkā stāšanos spēku zaudēšas 5 esošās direktīvas, kuru prasības iepriekš bija pārņemtas Latvijas normatīvajos aktos. Likuma projekts ietver arī prasības, kas nosaka kompetenci sadalījumu attiecībā uz preču drošumu kontroli no radiācijas drošības viedokļa un ietver jaunu deliģējumu radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu certificēšanas kārtībai. Komisija minēto likuma projektu ir izskatījusi un atbalstījusi, to izstrādāja Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija un tā paredzamais spēkā stāšanas laiks ir pēc apstiprināšanas Saeimā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 17. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. septembris. Likuma projekts grozījumi darba likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labrīt visiem! Sociālo un darba lietu komisija otrajā lasījumā izskatījusi likuma projektu grozījumu darba likumā, un likuma mērķis ir izstrādāt, lai nodrošinātu efektīvāku nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās ietvērtajam regulējumam un veicināt koplīgumu slēgšanu, kā arī personu ar invaliditāti nodarbinātību, kas, protams, arī radīja likumā vislielākās diskusijas. Otrajā lasījumā kopumā komisija saņēmusi 4 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums ir no Saeimas juridiskā biroja, kurš ir vērsts 74. pantu, kurš runā par atlīdzības gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, un šie ir tehniski papildinājumi no Saeimas juridiskā biroja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir par 103. pantu, kas runā par darba devēju uzteikumu termiņu, un šajā gadījumā ir papildināts ar to, ka tiek pagarināts uzteikuma termiņš cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad, lai nodrošinātu to, ka personas ar invaliditāti neatlaiž tādā pašā laika posmā, kā cilvēkus bez invaliditātes, ir veikts papildinājums, ka šīs laika posmas turpmāk būs 3 mēneši.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums, kas vērst uz 159. pantu, kas runā par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu. Un tātad šeit ir papildināts 159. pants pēc vārdiem minimālā standarta tarifa likmes nenodrošināšanu ar vārdiem, kā arī par minimālā darba apmēra algas nenodrošināšanu, ja minimālo darba algu nozarē noteikti šā likuma 18. panta 4. daļa, tātad ģenerāla vienošanās.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums no sociālo un darba lietu komisijas, kas ir vērsts uz pārējais noteikumiem, un tātad tas ir papildināts likuma projektā. Ja darba līgums darbiniekam, kurš atzīts par personu ar invaliditāti, tiek uzteikts šā likuma 101. Panta kārtībā, tad uzteikuma termiņš ir 3 mēneši, ja darba tiesiskās attiecības ar attiecīgo darbinieku ir nodibināts pirms grozījuma šā likuma 109. Panta otrajā daļā noteiktajam. komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts, bet jāsaka gan, ka komisija diezgan daudz priekšlikums saņēmusi jau uz trešo lasījumu, kas liek domāt par to, ka, diemžēl, uz trešo lasījumu vēl būs būtiski grozījumi. Un galvenā diskusija tiešām bija par šo cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību.
Ceturto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi, ko Sociālā darba lietu komisija saņēma otrajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 0 atturas 18. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 25. septembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Likumprojekts valsts robežsardzes likums, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Uzgodējumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uz otro lasījumu strādā ar valsts robežsardzes likumu otrajā lasījumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt tiesisku un efektīvu valsts robežsardzes darbību, un tāpēc šajā gadījumā tika iesniegti 5 priekšlikumi, kurus iesniedz bija iekšlietu ministrs, un pirmais priekšlikums bija saistīts ar Eiropas Savienības regulu ieviešanu šajā likumprojektā. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī iekšlietu ministra Sandra Dirģēna priekšlikums komisijā tika atbalstīts, kas arī saistīts ar Eiropas Savienības darbību.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī iekšlietu ministra Sandra Dirģēna priekšlikums saistīts ar vārdu tranzīta aizvietošanu šī likumprojekta 15. panta 3. pirmās daļas 3. punktā ar preču pārvietošanu pār valsts robežu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums iekšlietu ministra Sandra Dirģēna priekšlikums aizstāt 16. pantā 3. daļā vārdu robežsargs ar vārdiem citas personas netika komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. iekšlietu ministra Sanda Dirģēna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 82 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un 5. arī ir iekšlietu ministra Sanda Dirģēna priekšlikums, kas arī saistīts ar Eiropas Savienības regulu pārņemšanu, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu valsts robežsardzes likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iekšniekšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 21. septembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Likumprojekts grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldu samatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 25. februāra sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Tik iesniegti 2 priekšlikumi, un tas viss ir saistīts ar šie grozījumi mērķis būtībā ir nodrošināt tiesisku pamatu un ieviest šajā sistēmā jaunu institūtu robežsarga zvērests. Tikai iesniegti 2 priekšlikumi, un kā pirmais ir iekšlietu ministra Sandra Dirģēna priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un, kas tika izvērtēts un izslēgts vārdi, kuru ieņem amatu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu mēs šajā likuma projektā arī izskatītu un aicinu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā numuru 34 LP 13. Likuma projektā uz otro lasījumu bija saņemts viens priekšlikums, kas ir Saeimas deputāta Jura Rancāna priekšlikums, izslēgt no likuma projekta pirmo pantu, kurš paredzēja, ka KNAB, veicot savas funkcijas, varētu nesniegt datu subjektam informāciju par datu apstrādi un ierobežot datu subjekta tiesības. Šis priekšlikums komisijā bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. septembris. Likuma projekts grozījumi apsardzes darbības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labdien, priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisija izskatīja grozījumu apsardzes darbības likumu otrajam lasījumam. Ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedza Saeimas juridiskais birojs. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī iesniedza Saeimas juridiskais birojs un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums iesniedza Saeima aizsardzības iekšlietu korupcijas komisija un tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais ceturtais arī iesniedza Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas komisija un tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir iesniegti, lūdzu atbalstīt no aizsardzības komisijas vārdā likuma projekta otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apsardzes darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš šā gada 9. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris. Un, godātie kolēģi, uzmanību likuma projekta sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Labdien, cienējamais prezidija, labdien, cienējamie kolēģi. Šodien mēs izskatām ļoti apjomīgu likuma projektu ar kārtas numuru Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums numuru 43 šķērslīt LP 13 izskatīšanai otrajā lasījumā. Mazs ieskats par to, par ko ir šis likums un ko tas paģēra. Tātad pie šī likuma Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma izstrādes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā mēs darbu uzsākām jau 16. gada 14. jūnijā, kad kultūras ministrija 12. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē prezentēja jauno sabiedrisko mediju tiesiskā regulējuma uzlabojuma modeļus. Vairāk nekā gadu pēc ilgām diskusijām profesionālajā, sabiedriskajā un politiskajā vidē cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 17. gada 27. septembrī nolēma iesniegt izskatīšanai Saeimā likuma projektu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldību. Šodien ir pagājuši 3 gadi, un Saeimas sēdē līdz ar izskatīšanai otrajā gadījumā ir nonācis šis likuma projekts Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. Ir iecerēts, ka jaunais likums noteiks Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu stratēģisko mērķi, juridisko statusu, darbību, finansēšanas pārvaldības un uzraudzības pamatprincipus. Otrajā lasījumā komisijā izskatījais likuma projekts ir apjomīgs un Latvijas sabiedriskajiem medijiem tas ir vitāli svarīgs. Tas veido jaunu sabiedrisko mediju uzbūves arhitektūru. Beidzot tiks sadalītas sen prasītās sadalītās jomas no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas funkcijas, lai padoma nav vienlaicīgi atbildīga gan par naudas, gan uzraudzības jautājumiem. Likuma projektā noteikti arī sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļi ir kapitāls sabiedrības, kuras visas kapitālās daļas pieder valstī. Savukārt jaunizveidotā sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, jeb abreviatūra SEPLP, būs sabiedrisko mediju valsts kapitāla daļu turētāji. Ķersimies klāt pašam likuma projektam, kā jau minēju, tas ir plašs un vērienīgs. Mums ir 107 priekšlikumi, un šis, manuprāt, ir šodien viens no svarīgākajiem likuma projektiem. Tātad, pirmais priekšlikums, tas ir no pirmās nodaļas likumam, tie ir vispārīgie noteikumi. Pirmais priekšlikums ir iesniegts no deputātiem izglītības ministres Šuplinskas un Rancāna. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un šis priekšlikums arī precizē pašu likuma projektu mērķi, un komisijā tas ir atbalstīts. Es vēl gribēju piebilst, lai nav vairākas reizes jāatkārtojās. Šeit ir ļoti daudz komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikumu, kas ir tapuši kā alternatīvas, drīzāk nekā kompromisa, bet kā alternatīvas precizējošs formulējums iesniedzēju priekšlikumiem. Ļoti bieži iesniedzēju priekšlikumi ir daļai atbalstīt un iekļaut nākamajā Saeimas atbildīgajā komisijas priekšlikumā. Līdz ar to lūdzu uzmanību vērsiet uz to, kas ir daļēji atbalstīti un kas ir atbalstīti komisijā. Nākamais, trešais priekšlikums.
Paga, mēs pie otrā vēl esam. Otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums, jā.
Atbalsta.
Paldies, komisijā ir atbalstīts, jā. Trešais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums un šis priekšlikums pārstruktūrē pirmā lasījuma atbalstītos 1., 2. un 3. pantu un izsaka likuma projektu 2. pantu jaunā redakcijā, kas nosaka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vispārējo strateģisko mērķi. Komisijā šis priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums paredz izslēgt pirmajā lasījumā atbalstītā likuma projektu 3. pantu 1. daļu, kuras saturs iekļauts iepriekšējā trešās komisijas atbalstītajā priešlikumā. Aicinu atbalstīt. Trešais priešlikums.
Deputāti ceturto,
ceturto
priešlikumu atbalsta.
Piektais priešlikums. Pa piekto priešlikumu bija plašas debates. Tas ir atbildīgās komisijas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priešlikums. Un šis priekšlikums nāca sadarbībā, tapa sadarbībā ar valsts prezidentu Levitu kungu, kur mēs noformulējām, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir brīvi no neleģitīmas politiskas, ekonomiskas, atsevišķas interešu grupu un citādas ietekmes. Kā rezultātā sākās garas un plašas debates gan šeit Saeimā, gan ārpus Saeimas sēdēm.
un komisijas sēdēm par šī te viena vārda leģitīms, neleģitīms lietojamību likuma rāmī. Līdz ar to mēs kā komisija saņēmām Latvijas valsts prezidenta arī vēstuli, kas ir adresēta šī gada 11. martā. Es atgādināšu, ka šī likuma izskatīšana tika paredzēta 5. martā, līdz ar to Covid dēļ arī mēs esam šobrīd 7 mēnešus mazliet iekavējuši. Kā rezultātā arī prezidenta kungs uzsver, ka likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 4. pantu 2. daļā ir noteikts, ka nav pieļaujama iejaukšanās masu informācijas līdzekļu darbībā. Līdz ar to prezidenta kungs norāda uz to, ka trešajā galīgajā lasījumā komisija varētu iestrādāt attiecīgo priekšlikumu sekojošā lasījumā. Tātad sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir brīvi no politikas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās tā darbībā. Līdz ar to šeit patiesībā mēs, protams, varam vērt vaļā šo diskusiju un deputāti pieteikušies runāt, bet komisijā tas ir atbalstīts. Vēlreiz komisijas atbalsts šim priekšlikumam bija vēl pirms arī šīs te vēstules saņemšanas, tā ka ja arī šis komisijas priekšlikums netiek atbalstīts trešajā lasījumā, mēs iestrādāsim citu veidu tekstu redakciju. Paldies, trešajā, tad šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Labrīt visiem kolēģiem. Šodien runājam par sabiedrisko mediju likumu un konkrēti šis trešais pants un piektais priekšlikums ir tā vieta likuma projektā, kas nostiprina redakcionālās neatkarības principu. Priekšlikums tika izdiskutēts komisijā ļoti plaši. Priekšlikuma teksts nāca no valsts prezidenta, un diskusijas gaitā ir skaidrs, ka visi, gan deputāti, gan valsts prezidents, ir viensprāts, ka iejaukšanās mediju darbā nav pieļaujama. Bet, diemžēl, šis konkrētais priekšlikums, konkrētais formulējums rada pārpratumus. Tas rada pārpratumus, vai ietekme var būt leģitīma vai neleģitīma, un rada bažas, ka mēs nākotnē strīdēsimies, ka ietekme ir bijusi, bet strīds būs par leģitimitāti vai neleģitimitāti. Mēdī pamatot norāda, ka šis priekšlikums rada neskaidrību un paver ceļu strīdiem. Tas arī nostāda sabiedriskos mēdījus pretēji visiem pāriem mēdījiem nelabvēlīgākā situācijā. Ja citos mēdījos vienkārši nedrīkst iejaukties, tad sabiedriskajos leģitīmi it kā nu drīkstētu. Uz problēmām šīs formulējumā norāda arī Eiropas raidorganizācija apvienība, komentējot, kā mēs esam redakcionālās neatkarības principus nostiprinājuši jaunajā likumprojektā. Uzreiz pēc komisijas sēdes, saprotot šo problēmu, sadarbībā ar valsts prezidenta kancelēju, ekspertiem un pašiem mēdījiem atradām veiksmīgāku formulējumu, kas nerada jautājumus un nerada bažas par redakcionālās neatkarības principu. Kaimiņkungs jau nolasīja jauno formulējumu no tribīnas, tātad es to neatkārtošu. Es aicinu kolēģi šodien neatbalstīt piekto priekšlikumu un sagaidīt šo jauno precizēto redakciju uz trešo lasījumu. Ir svarīgi neatbalstīt šo priekšlikumu, lai mēs kaut uz brīdi neieliekam mediju telpā šo domu par leģitīmo un neleģitīmo ietekmi. Tāpēc aicinu balsot pret piekto priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labrīt, kolēģi. Es sapratu un piekritu tiem, kas tikko runāja, jā, ir problēma ar vārdu neleģitīmi, jā, un droši vien ierakstot šo vārdu, varbūt kaut kādi strīdi un tad neskaidrība, bet laba ziņa tiem, kas šaubās, ka uz trešo lasījumu noteikti norma būs pilnveidota, ir jau piedāvāta redakcija, bet par vārdu neleģitīmais. Izskanē viedoklis, ka varbūt labāk lietot kādu citu skaidrāku vārdu un, piemēram, rakstīt nelikumīga ietekme, Bet kur ir problēma? Es atceros, mēs par vārdu neleģitīma runējam saistībā ar valsts sagrābšanas mēģinājumiem, centieniem, un problēma ir tāda, ka ja pie vāras ir tie, kas strāda negodīgi, viņi groza likumus tā, ka nepārkapjot likumus var darīt sliktas lietas. Un tieši tādēļ, droši vien, bija piedāvāts vārds neleģitīma ietekme. Bet es pilnīgi piekrītu Tēraudas kundzei, ka lietojot šo vārdu, mums nebūs skaidrība, jo kāds teiks neleģitīmi, cits teiks, ka viss ir kārtība. Tā ir problēma. Nu, gribētos cerēt, ka citos likumos būs noteikta tāda kārtība, kas neļaus izmantojot likumu, it kā legāli, neko nepārkāpjot, ietekmēt medijas. Tāpēc balsojot, ka jums šķiet pareizi, jā, un tad, bet trešajā lasījumā mēs izstrādāsim labāku redakciju. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījama Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, es ļoti labi atceros, cik ilgu laiku un kā Levita kungs kopā ar Ellerts kundze mēģināja izdejot šo te priekšlikumu, līdz kamēr mēs vispār sapratām, kāda ir bijusi Levita kunga doma. Doma toreiz bija par to, ka sabiedriskais mēdijs varētu būt neatkarīgs no kaut kādas politiskās ietekmes. Es aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo es neticu, ka pat ja tas bija tas patiesais mērķis, kā tāds arī varētu tikt sasniegts, un tā mana neticība ir balstīta tieši uz to, ko es redzu, kas notiek šodien. Mēs varam likumā ierakstīt, ko mēs gribam, bet arī šodien, es domāju, man ir pilnīgs pamats tam teikt, ka sabiedriskie mediji ir atkarīgi gan no politiskās ietekmes, gan no pie varas esošajiem. Tādēļ, nu, ir jābūt pilnīgi citām vērtībām, lai mēs vispār runātu par to, kādos gadījumos kāds no kaut kā ir vai nav atkarīgs. Tāpēc, lūdzu, es aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, jo es arī nekautriešos teikt no šīs tribīnas, ka, diemžēl, lai arī manas uz Levita kunga liktās cerības bija daudz lielākas, es neticu viņu patiesiem nodomiem. Paldies, aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Šis grozījums piedāvātais un atbalstītais komisijā nu, tiešām izbrīnīs jebkuru domājušu cilvēku. Jo tas, kas bija iepriekš bez šī grozījuma skanēs sekojoši. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir brīvi no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas ietekmes. It kā mazs vārdiņš, ko mēs gribam ielikt, neleģitīmas, ko tas nozīmē, ka ja valsts iestādes, valdība mēģinās kaut ko ietekmēt, un tā būs leģitīma politiska vara, tad drīkst atgādināšu, ka elektroniskie masu informācijas līdzekļi Latvijā dalās vismaz pašlaik divās grupās – komerciālie un sabiedriskie. Atgādināšu sabiedriskie, nevis valsts vai pašvaldību. Un sabiedriskie nozīmē, ka tiešām elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem ir jābūt atkarīgiem tikai no sabiedrības interesēm un jāaizstāv sabiedrības intereses. Ir jāpastāv redakcionālajai brīvībai tieši tādēļ, ka tie ir sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, nevis valsts, neskatoties uz to, ka viņi daļu no finansējuma vismaz pašlaik, kamēr nav atteikušies no reklāmām, saņem no valsts budžeta. Bet tas nenozīmē, ka vārai, pat leģitīmai vārai, ir tiesības uzpirkt šo sabiedriskos masu informācijas līdzekļus. Jo budžeta nauda, tā ir tautas nauda, sabiedrības nauda. Tāpēc lūdzu neatbalstīt šo grozījumu, jo tas ir vienkārši prātam neaptverams grozījums, kuru jūs pašlaik plānojat ielikt vēlreiz. Tikai sabiedrības intereses un nekādas pat leģitīmas politiskas varas ietekmes. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi, parunāsim pa mēdījiem. Man bija tāda liela doma, vai runāt racionālo runu, vai runāt emocionālo runu. Es saprotu, ka jums emocionālās patīk labāk nekā racionālās, bet parunāsim pa lietu. Sakiet lūdzu, žurnālists sabiedriskā mēdījā, kas tur saņem kapeikas, es atvainojos, kāds brīvs no kādas ietekmes viņš var būt? Cilvēks, kuram nav naudas, lai nopirktu uzvalku, piemēram. Bet tā godīgi parunāsim. Jūs tad ieliksiet tekstu un tagad visi mēdījos būs brīvi. No politiskas, ekonomiskas, interešu grupu un vēl nezin kādas ietekmes, leģitīmas, neleģitīmas, viena alga. Bet tikai tāpēc, ka jūs būsiet to likumā ierakstījuši. Tā nebūs un tā nav. Un reālā dzīves patiesība ir tāda, ja mēs skatāmies, un tīpaši šo gribu veltīt pensionāriem, kas skatās Saeimas tiešraidi, skatās Panorāmu, skatās visas tās tos sarunu šovus, kas ko pa televizoru rāda. Parunāsim pa būtību, pa interešu grupu ietekmi. Piemēram, Gundars Rēders, Ilzes Jaunaugstnes dzīves biedrs. Tur visi tie cilvēki, viņi jau čupojās savā starpā, viņi pārstāv vienu konkrētu interešu grupu. Visi vairāk vai mazāk raidījumu vadītāji pārstāv interešu grupu Latvijas Radio. Kad jūs pēdējo reizi Latvijas Radio esat nu, tā nopietni dzirdējuši opozīcijas viedokli? Tur ir tikai varas viedoklis, leģitīms politiskas varas PR instruments, kas ir sabiedriskajos medijos, un tā ir godīga atbilde. Cik reizes jūs esat redzējuši, ka Latvijas televīzijas pirmajā kanālā uzaicina, piemēram, vienalga, es nerunāju pa sevi, bet kaut vai pa Jānu Urbanoviču, viņš arī opozīcijā ir, ja? Uzaicina un tā pa lietu parunāt, nevis tur meklē, kuru Urbanovičam ir kaut kādas, es nezinu, kārtējas, kaut kas piefilmēts pie lielveikala vai vēl kaut kur, ja? Par Kariņu nekad tāds sižet nebūs. Pa Kariņu Latvijas sabiedriskie mēdī nekad neparādīs to, ka bija skolas ielas darījums, ka bija kino pionieris, ka bija miljoni offshore, Kiprā, kur tur vēl. To nekad nerādīs. Un tad ir jautājums, vai tā ir organizācija, tas ir mēdījis bez politiskas, ekonomiskas un kādas citādas ietekmes. Mums ir virkni žurnālisti, kas starp citu ir saņēmuši stipendijas no Kariņa tēva arī. Viņi tad ir brīvi vai nav brīvi, nevar saprast. Spriežot pēc viņu ziņu, sižetiem ir skaidrs, ka viņi nav brīvi. Un tā ir godīga atbilde. Līdz ar to, tas gan nav sabiedriskajā medijā, Agešin kungs, bet Jānis Zvērs, žurnālists Jānis Zvērs ir viens no piemēriem. Stipendiāts Jānis Zvērs. Man nav bail nosaukt visus uzvārdus. Līdz ar to, ja mēs runājam par šādu formulējumu, tā atkal ir tāda izlikšanās. Nu, ieliksim likumā kaut kādu pantu. Nu, mums savas deputāta algas ir jāatstrādā. Kaut ko ieliksim, kaut ko padiskutēsim. Bet varbūt padiskutējam pēc būtības. Padiskutējam par to, ka mūsu žurnālists saņem kapeikas. Ka viņi vienkārši saņem kapeikas un līdz ar to viņi ir spiesti pieslieties vienai interešu grupai, vienam politiskam virzienam un parasti tas politiskais virziens ir piārēt, veidot sabiedriskās attiecības varas partijām, nevis būt kritiskiem pret varas partijām, nevis būt kritiskiem pret notikumiem, kas notiek Latvijā. Un mēs redzam, mūsu mediju telpa pēc savas būtības ne ar ko neatšķirs no Krievijas. Pilnīgi ne ar ko. Mūsu sabiedriskajos medijos nav dzelžains, ciets, varas, kritikas elements. Un tāpēc šodien es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Es aicinu arī vispār noņemt no dienas kārtības šo priekšlikumu. Jo kamēr būs šāda sistēma, tik vai tā, pateiksim godīgi, Latvijas sabiedriskie mēdī būs atkarīgi no tā, kurš ir pie varas, no tā, kurš viņiem piešķir vai nepiešķir finanses, no savām šaurajām interešu grupām, Kovics.
Nu jau, debašu laiks arī ir beidzies.
Un līdz
Paldies,
ar to...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Lai runā, labi. Bet tad debašu laiks vēl jā. Divas minūtes.
Un līdz ar to es domāju, dargie kolēģi, mums ir nevis jārisina šie jautājumi, kas nav pēc būtības. Mums tieši tāpat kā par mediķu skolotāju un citu cilvēku algām ir jāparunā par žurnālistu atalgojumu. Tas būtu tikai normāli, ja Latvijas vadošos televīzijas kanālos žurnālisti saņem pāris tūkstoši. Piemēram, panorāmas vadītājs vai populārākā saruna šova vadītājs saņem 5000 mēnesī. Tie ir 1, 2, 3, 4, 5 cilvēki. Un viņš būtu neatkarīgāks. Tas būtu daudz vērtīgāk nekā likt šādus likuma pantus šeit iekšā, likumā, par ko mēs šodien diskutējam. Un es aicinu no daudzās naudas, cik mums tagad viņi ir 4 miljardi vai 10 miljardi vai 20, nav svarīgi, daudz viņi ir katrā gadījumā, atrast šos pāris tūkstoši un vienkārši samaksāt žurnālistiem, lai viņi būtu objektīvi brīvi no visām ietekmēm, par kurām jūs runājat likuma projektā. Paldies!
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, es domāju, tas ir ļoti labi un pozitīvi, ka šis no it kā formāls priekšlikums faktiski izraisīja diskusiju par sabiedrisko mediju pašu būtību. Jo patiešām ar ko sabiedriskie mediji atšķiras? No valsts medijiem, no valdības medijiem un no komerc medijiem. Tieši ar to, ka sabiedriskiem mēdiem jāatspoguļo dažādos viedokļus, kas pastāv sabiedrība, principā visu sabiedrību esošos viedokļus. Un tas ir princips. Un faktiski tas ir vienīgais pamatojums, kāpēc sabiedriskie mēdē saņem budžeta finansējumu. Atšķirība no privātajiem un atšķirība no partijiskajiem mēdiem. Un, protams, mēs runājam par deklaratīvo pantu. Un faktiski šī panta formulējums nav tik kritisks. Es arī esmu pret šo variantu, nu, mūsu prezidenta kungam patīk tie gudrie vārdi, kas nu, nevienmēr ir viegli interpretējami praksa. Tā kā domāju, ka patiešām formulējumam jābūt citam. Nu, bet kaut kādam tādam pantam ir jābūt likuma. Tur neko nevar padarīt, jo tā ir, kā es teicu, jau tā ir sabiedrisko mediju pati būtība. Problēma ir citur, jo patiešām cik liela mēra šī norma paliek tukša deklarācija un cik liela mēra tā ir īstenojama dzīve. Es jau šajā komisijā strādāju vairākus gadus un vairākus gadus man ir tāda interesanta sarakste ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Vēl tad, kad šai padomai bija cits nosaukums ar NTP un tā tālāk, un es uztaigi uzdodu vienu vienīgu jautājumu. Kā jūsu padome kontrolē un nodrošinā, ka patiešām sabiedriskie mediji ir visa sabiedrības medija? Vai jums ir kaut kādi kritērija, kaut kāda metodika? Kā jūs varat noteikt? Vai patiešām dažādi viedokļi tiek atspoguļoti? Nu, diemžēl, pa visiem šiem gadiem nekādu atbildi pēc būtības es tā arī nesaņemu. Dažādi padomes vadītāji raksta, ka jā, mēs strādājam pie kritērijiem, jā, mums ir daži dati, ko mēs nepublicējam un tā tālāk. Kaut gan mēs zinām, ka BBC, piemēram, ir ļoti strikti kritērija un viņi pastāvīgi mēri. Cik bieži, piemēram, raidījumus parādās sievietes un vīrieši? Cik bieži tu tur parādās visādas rasu minoritātes un tā tālāk? Un ja kaut kādas kaut kādā raidījumā ir tāds bajas, tā novirze, no tas vispārējais pārstāvniecības principa, šim raidījumam var būt lielas problēmas. Mums nekā tam līdzīga nav. Tāpēc, diemžēl, jūs varat piekrist vai nepiekrist tiem ļoti spēcīgiem pārmetumiem, ko mēs tikko dzirdējam no Gobzoma kunga, bet nekādu argumentu, ko iebilst, jums nav, jo vienkārši nav datu. Tāpēc mans priekšlikums ir šajā gadījumā patiešām nobalsot pret šo grozījumu, jo tas redakcionāls grozījums ir neveiksmīgs. Līdzīga norma ir vajadzīga, varbūt kā tāda veida, kā tā bija iepriekšējā lasījuma, bet kritisks jautājums ir patiešām, kā likums paredzēs šīs normas īstenošanu dzīvi. Man ir daži priekšlikumi šajā sakarā, un es domāju, ka es vēl atgriezīšos uz šo tribienu, lai pamatotu šos priekšlikumus. Paldies, aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, drusim pa kārklu vācietību. Ja mēs ieskatīsimies latviešu literāros valodas vārdnīcā, tad atradīsim, ka leģitīms tas ir likumīgi atzīts. Jā, tātad, ja mēs gribam runāt gudri un lietot neleģitīms, tad mēs varam teikt nelikumīgs, tas ir pirmkārt. Otrs par teicienu sabiedriskais medijas vai sabiedriskā apraidē, tas arī faktiski pseido nosaukums, jo ja 100% tiek finansēts no valsts līdzekļiem, kāds tā saucamais medijs, tad tā ir vistīrākā valsts apraide. Jā. Te jau pieminēja BBC, atcerēsimies, ka BBC bija izveidots tiešām kā sabiedriskais medijs, ko finansē no abonentu maksas. Pirms kara Latvijā bija Latvijas radio, kuru arī pilnībā finansē no abonentu maksas, un tas bija sabiedriskais medijs. Tātad, ja valsts finansē no nodokļu maksātāja naudas, tad tā ir valsts apraidība, kurā gadījumā, un savā laikā es atceros, kā uzbruk kultūras ministram, kurš kautrīgi iebilda, ka kādam no kultūras ministrijas vajadzētu būt arī šajā padomē, tā saucamajā, lai kontrolētu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, tad viņu šīs nevalstiskās organizācijas, starp kurām es, nu, varbūt 1% pat neatradīsim nacionālu kādu organizāciju. Šīs nevalstiskās organizācijas viņi aprēk, kā gan viņš ir iedrošinājies sabiedriskajā medijā ielikt kaut kādu valsts pārstāvi. Pa pusē sabiedriskas medijas vēl bija 90. Gados, kad šīs padomas veidoja no dažādām sabiedriskajām organizācijām, nevis no partiju pārstāvjiem. Atcerēsimies, tur bija reliģiskās organizācijas, arotbiedrības, tur sūtīja savus pārstāvjus, ja šī praksa tika izbeigta. Un tagad mums tiešām ir pseido sabiedriskas medijas. Ja viņš būtu sabiedriskas medijas, tad tiešām būtu dažādi interešu grupu ietekme. Un viņa nebūtu nelikumīga, bet viņa būtu pilnībā likumīga. Un nobeigumā es vēl gribu pateikt, piemēram, es nekad neesmu redzējis, ja šis ir sabiedriskas medijas. Piemēram, Latvijas televīzijas pirmā kanāla pārstāvis žurnālists vai Latvijas radio reportierus, piemēram, kādā Moras kaujas piemiņas pasākumā vai Nacionālo partizānu kauju piemiņas vietās, teiksim, Daiņkalnos vai kādās citās vietās. Jā. Tā kā aicinu šo noraidīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Pavisam īsti to, ko es aizmirstu piebilst savā pirmajā uzrunā. Ir sevišķi tiem cilvēkiem, kas runā par nacionālām vērtībām, tajā skaitā, protams, arī prezidents, un kas attiec arī uz sabiedriskajiem medijiem. Bet tie, kas runā par nacionālām vērtībām, ļoti bieži jūs sakat Krieviju, pie visu vainīgi ir Krieviju. Es nesaku, ka tas tā nav, bet arī informatīvajā telpā tas, ko jūs paši šobrīd darat, jūs izmantojat tās metodes par nožēlu, kas tiek izmantotas Krievijā. Un informatīvajā telpā šī metode, kad ir totāls informācijas bloks uzlikts, piemēram, neatkarīgo deputātu viedoklim, viņš tas angliski saucās total band. Tas ir tas, ko es izdarīšu ar mums šobrīd sabiedriskajos medijos. Un tas, Un arī tas otrs veids, kā jūs mēģināt tikt galā ar pie varas esošajiem nevēlam viedokli, ir tas, ka jūs vienkārši cilvēkus ar alternatīvu viedokli padarat trakus. Jūs esat atraduši veidus tās vājākās vietas, kā viņus iespaidot, tad jūs viņus padarat trakus, un tad jūs viņus nosaucat par alkoholiķiem. Un tas ir tipiska Krievijas metode. Jūs runājat pret Krieviju, Krievi pie visa vainīgi, bet mīļie draugi, jūs, ne, atvainojas, ne tā, jūs paši strādājat ar tām pašām metodēm, un tā ir tāda lišķība, ka man vēmiens nāks to skatoties. Paldies par uzmanību. Aicinu balsot pret.
Dombrovskungs, jums ar 4 minūtēm pietiktu. Jā? Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, es domāju, ka šeit tiešām jautājums, vai jūs komisijas locekļi, kas to atbalstīja, vai jūs tiešām sapratāt, ko es te izdarīšu. Jo spriežat pie pēc citiem priekšlikumiem, jūs to īsti nesapratāt. Jo ieliekot šo vardu brīvi no nelegitīmas politiskas, ekonomiskas tā tālāk ietekmēs, tas nozīmē, ka no legitīmas tas nav brīvas, ka legitīmā kaut kāda ietekme ir iespējama. Citiem vārdiem, šis piektais priekšlikums ir tāpat, ka atbalstīt priekšlikumu vispār izsvitrot visu trešo pantu kā tādu. Vispār, absolūtu visu. Jo, ja mēdija nav brīvas no legitīmas politiskas, ekonomiskas atsevišķu interešu grupu un tā tālāk ietekmes, tas nozīmē, ka valsts nevar nodrošināt sabiedrisku mediju neatkarību. Jo nekādas neatkarības nav, viņi taču nav brīvi no legitīmas ietekmes. Tas nozīmē, ka sabiedriskie mediji nevar savas programmas un pakalpojumus veidot atbilstoši visu tam prasībām, jo viņi nav brīvi no legitīmas ietekmes. Tas vienkārši ir tik acim redzams juridiskais brāķis, ka es nezinu, vai juridiskais birojas jums to kaut kā neko nav teicis par šādu formulējumu. Es neesmu bijis klāti ne komisijas sēdē. Es kolēģis aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Viņš ir vienkārši acim redzami maigi izsakoties nekvalitatīvs. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmelē Luņovai otro reizi.
Turpinot diskusiju, gribētu vērst jūsu kolēģi uzmanību, ka tie, kas balsos par, varbūt nobalsos par savdabīgo slazdu varai pašai sev. Jo, ja tiešām iedziļināties vārda leģitimitāte, leģitimācijas kā termina, tad var ieraudzīt sekojošo. Ka tas nav kaut kas, kā, piemēram, ievēl valdību un viss tā ir leģitīma. Jo leģitimācija, tas ir savdabīgs intīmais process. Tas ir tas, ka tauta pieņem šo varu bez ierunām, tāpēc, ka uzticas tai. Paldies, man atkārtot vai... jo tas ir uzticības jautājums. Un, ja mēs ierakstīsim pašlaik šajā grozījumā, ka tikai leģitīmai ietekmei ir spēks, tas nozīmē, ka brīdī, kad tauta vairs neusticēsies valdībai, šī valdība kļūs neleģitīma un būs pretrunā ar šo normu, tad masu informācijas līdzekļiem sabiedrīskiem nebūs jāpakļaujas tai varas ietekmei, kura tautas neusticības dēļ kļūst neleģitīma. Tā ka lūdzu neatbalstīt, netaisīt slazdu pašiem sev.
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma laiks paziņojumiem. Pirmais paziņojums. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Ēriks Tērumnieks, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Artusam Kaimiņam. Paziņojums Ātri.
Eiropas padomes parlamentārās asamblēs delegāti tiekamies uzreiz viesu zālē. Tagad paldies.
Vārds paziņojumā Maināram Latkovskim.
Var apsēsties, bet kolēģi, Saeimas futbola komanda, kurā ir pārstāvēts visas Saeimas frakcijas, vakardien bija uzaicināta uz Ādažu militāro poligonu, lai nospēlētu turnīru. Devāmies mēs ar lielām bažām, jo abas divas komandas, kas bija viena NBS karavīru un virsnieku komanda, bet otra bija NATO militārā kontingenta virsnieku un karavīru komanda, izskatījās krietni fiziski spēcīgāks par mums. Bet rezultāts ir tāds, ka mēs ieguvām pirmo vietu un kausu. Es gribu pateikties visiem, kas ir, kas piedalījās, bet tīpaši es gribu pateikties mūsu policistei Laurai. Mēs bijām komanda, kurā spēlēja arī meiteni un viņa guva vārtus, kādēļ mēs arī uzvarējām NATO kontingentu. Kausu es atdošu glabāšanā spīkerē, es ceru, ka redzamā vietā kabinetā.
Malači, paldies par uzvaru. Lūdzu zvanu un deputāta reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrē Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem. Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Gundars Daudze, Gatis Eglītis, ir Ieva Krapāne, Ramona Petrāviča, Arturs Toms Pleš, Dāna Reizniece Ozola, Jūlija Stepaņenko, ir Edvins Šņora bija un Inese Boika. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11.